Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Nyt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Hei, du, jeg lurte på, hva egenkapital for deg?
Det jo den kapitalen som eier selv spyttet inn I selskapet sitt.
Egenkapital, det vet jeg godt, for det de 15% som jeg må ha for å få lån til å kjøpe bolig.
Nei, for meg egenkapital de ferdighetene, kunnskapen og den tryggheten som jeg har fått gjennom studiene på BI. Det jo en egenkapital jeg får bruk for hver eneste dag.
Egenkapital handler ikke bare om økonomiske midler, men også verdien av det du har lært deg. På BI.no finner du kurs og programmer som tar deg videre. BI, make it your business.
Advarsel. Historiene vi forteller I denne podcasten kan være fiktive og avvike fra den opprinnelige historien av dramaturgiske årsaker. Meninger og påstander I historiene reflekterer nødvendigvis ikke programledernes meninger eller virkeligheten. Lobbyen på Hotell Grensen var et rolig og fredelig sted, selv om resten av verden raste utenfor. Selv om hotellet lå midt I byen, var det som det var blitt lydisolert for fremtiden. Så snart man kom innenfor dørene, var det som å komme inn I en rolig og stille sfære. Samtidig var det som hotellet levde, og folk kunne fortelle at de hørte veggene hviske til dem. Som resepsjonist hadde jeg hørt nok av historier, både fra gjester og andre ansatte. Det var også flere historier som hadde gått I arv gjennom generasjoner. Likevel var det ingen av dem som var så fascinerende og urovekkende som legenden om rom 206. Hotellet I seg selv var en arkitekturskatt fra en annen tid. Det tårnet over alt og alle og kastet lange skygger over den travle gågaten utenfor. Hotellet var blitt bygget I 1892 av en rik advokat og forretningsmann ved navn Elias Rosenhave, og var nærmest et symbol på det pompøse og overdådige. Materialene var blitt hentet inn fra alle verdens hjørner, og kun de beste byggmesterne var blitt hyret inn for å reise Rosenhaves mesterverk. Historien skal likevel ha det til at dette endte I tragedie for Elias Rosenhave og familien hans. Nøyaktig hva som skjedde, sa historien ingenting om, men det førte til at han bestemte seg for å selge hotellet. Med årene hadde hotellgrensen begynt å falme. Den en gang så vakre fasaden hadde blitt blass, lysekronene glittret ikke lenger, og treverket var nedslitt. Til tross for det fortsatte hotellet likevel driften, og mange gjester kom hit for å oppleve et lite stykke historie. Det var etter at hotellet begynte å falme at historiene dukket opp. Folk kunne fortelle om merkelige og uforklarlige hendelser og urovekkende syner rundt om på hotellet, men ingen av dem kunne måle seg med historiene om rom 206. Ingen visste nøyaktig hvor ryktene startet, men de spredte seg raskt. Folk som bodde på rom 206 var sagt å bli plaget av grusomme mareritt. Disse marerittene var så livaktige og skremmende, at gjestene på rommet kom bleke og skjelvende ned til frokost neste morgen. Om natten hendte det at man kunne høre dem skrike av redsel, I det de våknet av de fryktelige drømmene. Andre igjen påstod at de hadde sett noe på rommet. Det var som en skyggeaktig skikkelse lurte i hjørnet av rommet og fulgte med på gjestene. Til tross for de urovekkende historiene, fortsatte hotellet å sende gjester til rom 206. De ble advart om ryktene, men de fleste syntes det bare hørtes spennende ut. Det var ikke før de kom svette og skjelvende ned i resepsjonen neste morgen at de angret bittert på valget. Dermed fortsatte historien om rommet å spre seg, og for hver gjest som overnattet der, ble legenden om rom 206 større og mer vanvittig. Selv om stadig færre turte å bo på rom 206, var hotellet populært, og med tiden hadde legenden om det hjemsøkte rommet blitt en viktig del av hotellet sin suksess. Folk kom hit kun fordi de hadde hørt at det spøkte her. Så kom den dagen som skulle forandre alt, da det kom en uventet gjest med en helt spesiell forespørsel.
Det var en helt vanlig morgen på hotellgrensen. Solen skinte og lyste opp det hvite marmorgulvet. Jeg satt i resepsjonen og holdt på med dagens papirarbeid. Lydene fra spisesalen summet i ørene mine. Jeg bladde gjennom gjestelistene da hårene reiste seg i nakken min. Noe føltes galt. Men da jeg kikket opp, så jeg ingenting utenom det vanlige. Gjestene gikk frem og tilbake gjennom lobbyen. Jeg kunne nå se noen kom ut fra spisesalen, og det satt et par i sofaen ved inngangsdøren. Jeg prøvde å riste av meg følelsen og kikket ned i papirene mine, men snart kom uroen over meg igjen. Jeg hevet blikket, og plutselig fikk jeg øye på henne. Foran meg sto en eldre kvinne med lyseblå øyne og hvitt hår. Kvinnen måtte holde seg til disken med armen, og i den ledige hånden bar hun på en stokk. Huden hennes var blek og nesten gjennomsiktig. Hun hadde på seg en svart kjole, og på gulvet sto en brun, gammeldags koffert. Jeg hadde hverken sett eller hørt at hun kom inn i lobbyen. Plutselig sto hun rett foran meg, og nå visste jeg ikke riktig hva jeg skulle si. Kvinnen så forventningsfullt på meg. Jeg kremtet før jeg begynte å snakke. Jeg ønsket henne en god morgen og spurte hvordan jeg kunne hjelpe henne. Stemmen min skalv, men jeg prøvde å beholde roen. Kvinnen smilte til meg og sa at hun trengte et rom for tre netter. Stemmen hennes var både mild og rolig. Det var vanskelig å beregne alderen hennes, men jeg antok at hun måtte være minst 80. Det umiddelbare sjokket hadde gitt seg, og jeg prøvde å oppføre meg vennlig og profesjonelt. Jeg nikket til kvinnen og smilte bredt. Deretter vendte jeg blikket mot skjermen foran meg. Det var utenfor høysesong, og flere av rommene var ledige. Jeg tilbød henne derfor rom 409. Akkurat dette rommet hadde utsikt over hele byen. Kvinnen ristet på hodet uten å ta blikket fra meg. Jeg så ned på skjermen igjen, og deretter foreslo jeg rom 315, som var et stort enkeltrom. Nok en gang ristet kvinnen på hodet. Jeg spurte så om hun hadde et spesielt rom i tankene. Hun lente seg fremover og så meg dypt inn i øynene. Hun nikket og sa at hun kun ville ha rom 206.
Nok en gang ble jeg tatt på sengen. Det var lenge siden noen hadde bedt om å få rom 206 nå, og jeg hadde slett ikke sett for meg at den gamle kvinnen var av den spenningssøkende typen. De få gangene noen ba om rom 206, var det som regel unge voksne, gjerne av det litt spirituelle slaget. Jeg nølte litt og visste ikke helt hva jeg skulle si. Likevel kom kvinnen meg i forkjøpet, før jeg rakk å si noe som helst. «Jeg har bodd på rom 206 før», sa hun. Blikket hennes fant mitt. «Det er lenge siden nå, men jeg vil så gjerne få bo der igjen.» Jeg gransket henne for å se om det var en spøk, men den gamle kvinnen så like bestemt ut. Likevel følte jeg at jeg var nødt til å fortelle henne om rom 206 sitt rykte. Det ville vært ille om hun, som var så gammel, ikke var klar over hva hun ba om. Da jeg spurte om hun kjente til historiene om rom 206, ristet hun bare på hodet, uten å ta blikket fra meg. Jeg satte meg litt lenger frem på stolen min og foldet hendene foran meg på disken. Så fortalte jeg, i korte trekk, hva folk mente foregikk på rommet hun ønsket å overnatte i. Kvinnen kikket på meg hele tiden, men så ikke ut til å bli hverken bekymret eller opprømt over det jeg hadde å fortelle. Hun bare fulgte meg, fremdeles med det lille, uforklarlige smilet i munnviken. «Ja vel», sa hun da jeg hadde fortalt ferdig. «Takk for historien, men jeg ønsker fremdeles å overnatte på rom 206.» Jeg stirret på henne og prøvde å forstå henne, men blikket hennes forble like rolig og uanfektet, akkurat som resten av kroppsspråket hennes. «Frue», prøvde jeg forsiktig. «Kan jeg få spørre hvorfor du så gjerne vil ha rom 206?» Nysgjerrigheten min var i ferd med å boble over. Den gamle kvinnens øyne mildnet litt, og smilet ble en smule bredere. «Det har jeg jo sagt», svarte hun. «Jeg bodde der for lenge siden, og nå vil jeg bo der igjen.» Jeg fikk ikke frem et ord, og ventet bare på at hun skulle fortsette. Det så ut som hun forsto at jeg ville at hun skulle utbrodere. Derfor sukket hun litt, før hun fortsatte. «Jeg har en helt spesiell kobling til det rommet, kjære. Du skjønner, jeg ble født der.» Ordene slo meg som en sandsekk i magen, og fikk blodet til å fryse til is i årene mine. Jeg hadde hørt mange historier om rom 206 i løpet av de årene jeg hadde jobbet på hotellet. Folk fortalte om alt fra spøkelser til uforklarlige mareritt, men jeg hadde aldri hørt om noen som var blitt født der, eller noe annet sted på hotellet for den saks skyld. «Jeg skjønner», sa jeg nølende, men halsen min hadde for lengst tørket inn, og alt jeg sa ble bare en grøt. «Om det er rom 206 du vil ha, så skal du få det.» Den gamle kvinnen nikket og smilte hjertelig. Så takket hun meg, og sa jeg ikke ante hvor mye dette betydde for henne. Jeg ga henne nøkkelen til rom 206 med skjelvende hender. Idet hun tok den, kom fingrene hennes borti mine, og i et knapt øyeblikk kjente jeg en iskald strømming gjennom kroppen. Alt skjedde så fort at jeg nesten glemte å skrive henne inn i registret. Hun var allerede på vei bort fra meg da jeg ropte etter henne og ba henne om å oppgi navnet sitt. Kvinnen snudde seg mot meg, fremdeles med et mildt smil om munnen. «Elinor», sa hun, mens hun blunket lurt til meg. «Elinor Rosenhave.»
Da Elinor hadde gått, ble jeg stående og tenke på alt som hadde skjedd, og jeg kunne ikke riste av meg følelsen av at noe var galt. Elinor påsto at hun ble født på rom 206, men jeg fikk ikke dette til å stemme. Om noen ble født på hotellet, burde jeg ha hørt om det. Jeg prøvde å fokusere på arbeidet, jeg tok imot gjester og svarte på telefonen, men jeg fortsatte å tenke på det Elinor hadde sagt. Da vakten min var over, hadde jeg ikke sett mer til Elinor. Hun hadde gått opp til rommet sitt, men jeg så henne ikke komme ned igjen. Jeg ba kollegaen min om å holde utkikk etter henne. Så pakket jeg sakene mine og gikk hjemover. På vei ut kikket jeg opp mot vinduet til rom 206. Lyset var tent, men jeg kunne ikke se noe bevegelse. Da jeg kom på jobb neste morgen, hadde jeg nesten ikke sovet. Jeg hadde ligget og tenkt på Elinor hele natten. Jeg var spent på om noe hadde skjedd på rom 206. Men Elinor kom ikke ned i resepsjonen, og snart strømmet gjestene inn i spisesalen. Andre var på vei ut for å rekke viktige møter. Timene gikk, og spisesalen stengte, men jeg hadde fremdeles ikke sett noe til Elinor. Og da klokken var blitt 11:30, bestemte jeg meg for å se etter henne. Jeg gikk opp trappene til andre etasje, og snart var jeg utenfor rom 206. Jeg lyttet ved døren, men det var helt stille. Jeg mannet meg opp til å banke på, og til slutt så gjorde jeg det. Jeg sa at jeg kom fra resepsjonen, men det forble helt stille. Jeg banket på et par ganger til, men heller ikke nå var det annet enn stillhet. Så jeg gikk ned til resepsjonen igjen og håpet at Elinor hadde det bra. Jeg holdt et øye med lobbyen utover dagen, men ettermiddagen gikk uten at jeg så Elinor. Tanken på hva som hadde skjedd på rommet hadde blitt som en besettelse, og var nå blitt det eneste jeg tenkte på. Da vakten min var over, gikk jeg nok en gang til rommet. Jeg listet meg opp trappene og stilte meg foran døren. Også denne gangen lurte jeg på om jeg skulle banke på. Motvillig knakket jeg på døren, men igjen så var det helt stille. og i et siste forsøk banket jeg på så hardt jeg kunne, men det kom ikke en eneste lyd fra rom 206. Hjertet hamret i brystet mitt i det jeg gikk ned til resepsjonen. Jeg pleide vanligvis å være hjemme på denne tiden, men det var noe i meg som trengte å få svar. På vei mot utgangen så slo det meg at jeg kunne låse meg inn på rommet til Ellinor, men en del av meg ønsket å gi det en dag til. På vei hjem dro tankene meg i alle retninger. Burde jeg ha gjort noe mer, eller var det bare jeg som overtenkte situasjonen? Jeg lå våken hele den natten. Neste morgen var jeg helt utmattet.
Frokostrushet begynte klokken 7, men jeg så ikke noe til Ellinor noe sted. Nå begynte jeg å bli oppriktig bekymret, og det ble ikke bedre utover dagen. Jeg spurte de andre ansatte, men ingen av dem hadde sett henne. Nå følte jeg at tålmodigheten min var i ferd med å nå bristepunktet. Derfor bestemte jeg meg for å banke på hos henne igjen. Da jeg småløp opp trappene til andre etasje, hadde jeg allerede blitt enig med meg selv om at jeg ville låse meg inn om jeg ikke fikk svar på bankingen. Det kunne jo hende at hun hadde fått slag og trengte hjelp. Jeg stanset foran døren og slo knokene hardt mot treverket. Lyden slo gjennom den tomme gangen. «Unnskyld», ropte jeg gjennom døren. «Jeg kommer fra resepsjonen, fru Rosenhavet. Jeg lurer bare på om alt er ok?» Jeg ventet et øyeblikk på svar, men det var dødsen stille inne på rom 206. Derfor banket jeg igjen og ropte på Ellinor. Ingenting. Alt var fremdeles like stille. «Trenger du hjelp med noe?» ropte jeg, mens jeg la øret inntil døren for å lytte, men jeg hørte ingenting. Dermed bestemte jeg meg for å låse meg inn. Jeg rotet frem nøkkelknippet mitt og fant universalnøkkelen til hotellrommene. Så stakk jeg nøkkelen i låsen, vridde om og dyttet opp døren. Inne på rommet var det helt mørkt. Gardinene var trukket for vinduet, og ingen av de elektriske lysene var tent. Jeg kunne så vidt skimte møblene, men ellers så jeg ingenting. «Fru Rosenhavet?» hvisket jeg inn i mørket, men det kom ikke noe svar. Derfor tok jeg et skritt inn. Jeg famlet med hånden for å finne lysbryteren ved døren, og til slutt kom fingrene mine borti den. Jeg klikket den på, og varmt, gulhvitt lys fylte rommet. Jeg kunne ikke se Ellinor noe sted. Sengen var pent redd opp, og så ikke ut til å ha blitt sovet i på lenge. Det var ingen tegn til Ellinor eller noen av eiendelene hennes. Selv den lille lærkofferten som hun hadde hatt med seg da hun kom, var forsvunnet. Litt forfjamset rygget jeg ut av badet og dumpet ned på sengen. Jeg kunne ikke skjønne noe av dette. Det så ikke ut til at det hadde vært noen her i det hele tatt. Jeg så meg om i rommet en siste gang, men det var ingen tegn til liv noe sted. Derfor reiste jeg meg fra sengen for å gå, men akkurat da jeg var kommet meg opp, merket jeg at noe falt i gulvet ved siden av sengen. Jeg snudde meg og fikk øye på et lite stykke papir. Øynene mine smalnet i det jeg bøyde meg ned for å plukke det opp. Det var skrevet noe på lappen med en liten snirklete skrift som var nesten uleselig. Likevel syntes jeg at jeg kunne skjelne ordene «Nå er jeg endelig hjemme». Plutselig var det som det gikk et lys opp for meg. Ellinor Rosenhavet. Hvorfor hadde jeg ikke innsett det før? Rosenhavet. Den gamle damen måtte være etterkommer av Elias Rosenhavet, som hadde fått bygget hotellgrensen. Jeg fortet meg ned til resepsjonen. Der begynte jeg straks å søke på internett etter Rosenhavet-slekten. Jeg fant mye om hotellets historie og et par tvilsomme artikler om rom 206, men heller lite om Elias og familien hans. Til slutt kom jeg over en artikkel i en gammel avis fra 1898. Språket var ikke lett å forstå da det var så gammeldags, men det så ut til å handle om en grusom tragedie som hadde rammet Elias og hans kone Margaret. Ifølge artikkelen hadde de mistet datteren sin i en tragisk kvelningsulykke, og midt i det hele var det et kornete svart-hvitt bilde. Det viste en staselig mann med snippkjole, flosshatt og snurrebart, og en kvinne med en stor, gammeldags kjole. På kvinnens fang satt et lite spedbarn. Under bildet var det en tekst som fortalte hvem som var avbildet. Overrettsfører E. Rosenhave, hans frue Margaret, og deres datter Elinor.
Media.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok, eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken, superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift da.
Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Yes.
Ja. Kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Er du god på å prioritere det som virkelig teller? Selvledelse handler om å påvirke dine egne tanker, følelser og handlinger for å nå de målene du har satt deg. Dette en viktig ferdighet uansett hvor du vil i livet. Lær mer på bi.no/muligheter.